Papusingi betanga, tarkatingi sangul ru inbe balana ru. Ran ke yepungu dok maata yu taukan motingi, arono atu. Nganakamata su tinanganay mot, mudong labangabana ke maro tanini patnaya ran sumaya tupaw. Bung ran tanin ran ke yepungu dok maata yu taukan motingi, inbe galangali galangasan daw ben pat yu ene kristoli. Inbe ran tanini pas ye kokoo ke burungu ke maro, iye sip-sip na tunungan parmana iraray du. Ngan leidu katunukat, ye dada sumay ke malalamay tanin. Inbe ke ran tanin gigini yo runga, ngan kay ke ye pungudok mati yo tawkan mo tingi, ngan ikode ye. Ngan kay tinangan be ipunga, ngan ulipu ye lalatu, ye tawuri tinayo atu-atu nga leimot. Inbe kay tina, ngan rauno nga, ngan gurana kilapaw ke bekaratadiltol ke nimai leimot, ngan uli tiniridok matamulo. Ngan nenle betangamirani yung maroy pamere mukot, ay wete be uli yiminai diltol, yu ti eidararok tiap ke noni, inimoto. Inbe koko ke burungo ke maro, ye sip-sip na tunula beikin ye malalamay taniin. Inbe di kapreng kila betisung pangaye ni taniin nga. Ngan nen leule tika matamatana. Inbe yain ule uorean iloye damodi. Inbe malalatanin ule tawkan bong. Nen le sululo wana. To kenun ngana kebe ilang raidi. Ngan tiap. Eso maro yataunin labe ilang raidi ltol tinangani. Inbe ltol ki ule tie kutumaymay. Amatari kala sunga limot. Ay ken nen le tawkan motingi. Matung labawana ke maro tanin wita pao mulu nen. Iyine, ngan betanga tinayo nga, ngan molmol le imot, le kebe liltol titaralo di merani ye. Ngan tolmay maro yoy wang amunu di pamirit di maro kono lodi, abenen ngan tuwiti wete betanga ki, inyalay wang ababangan ki besi patnaya so tina le imot, yo be pombe palbe leo nga, ngan pang di kapringi ki. Yesu ule imulay si palbe leo. Arono limi beru. Mudong la Yesu wetenen. Kupalo. Ole molotiap. Inbe amula sila. Nen le seitol beilungo. Inbe ito betanga ke maro yoko maroko na kuoro leke nirao inga. Nganu le maro ye uradok madapanga. Nganaw yowan. Autuk lalungo betanga nga. Inbe akamata so tinanga. Le yeken yalong betanga in biakamata su tinanga na imot nga, ngan li agun turuk ledu damok toko tana, ke dama ke bangabanga na taniyo ipat na isu tinanga na pawi, in kena puno, abe asung panga. Bung nga niwit paw nen, ay, kin kinen be, awi kapringi ke maro la paw, dao benung kiri diem kapala yu di maro kona nga, in beril dol li imot yu tiparama betanga ke maro at ito nga. Lebe nen nga, ngan kusung pao be, bong kusung pang maro yataleo. Mudong labamana ke maro taniniwete pao mulu nen. Ay, kin kputaw kalabitanga ke maro yoko maro kona kuodo, le kin nerawi nga be. Yeso, lalyo maro be yeso tinangali mo ta pumbe yei, iniman po tayo. Ngan na nga, se itol be yei dari doktiap nga, ngan isoto yingi dari yo doktiap nga. Inbe seitol be ye dario girilew ye maro matana nga, ngani soto yingi dario girilew ye maro matana nga. Inbe seitol be ye dario dokmata nga, ngani soto yingi dario dokmata nga. Inbe seitol be yebe le tokan busuni ye maro matana nga, ngan sila yebe nen le tokan busuni ye maro matana. Ngan bangabana ke maro taniniwete nena imut, madong la Yesu yene, kupalongo, wale molo tiap, inbe amula sila. Ngan balingila ikin yao nga. Inbe ula kapang diltol limot, lelo iye urata kiri yo tiye ngan kotona. Awi la tol may pang suyo ipamuku nga, ledu ye suyo ipamur nga. Inbe awi la muku, inbe akimuri. Inbe awi la maritingi, inbe motingi keso tinanga limoti. Diltol yo tinga susungo malamalo kiri leko nga, nganu le maro iye idara rukmata pang di. Ngan nen leo le malumpang di be tito dara ke kongo, ke malala mai tanina ti lo malala lo no longan beti kana kai ke ye pong dok ma ti yo tau kan mo tingi in puana la pau bong dil to lu ti dario giri leu da o bendiga uno tinga nganu le ti be ke dige ke malala mai tanin nen le dil to lu piri piri ringa in beril to lu ti bouk nga in beril to lu trau mata mata dil to nga in beril to lu ti sung pang di kai paroro nga in beril dolu ti parama dare ke kaplungun le lori be ti le kinen leunga manu le ti be dige ke malala mai ke maro tani in la pao au yesu la awanga baba ne ke awa sila be sila wi wi be ta amol mol tina ngan pang ang dil dolu ka ga o ye brama ke yesu nga awi la surut yo pombe ye sa se ke dawiti in be awi la boy ke pang malama yo iloloi man yesu wi tene nai mot Mudongla marwa munisileni ye garupyu beker inti wetenen. Kuman, inbe toltol be ilonga betahanga, nganule wetenen lapaw. Kuman, nenle seitol be murokunga, nganiman. Inbe seitol luna be yinran nga, nganiman man yiniran ke yepongodok mati yu taukan mutingi. Nganran taniin marule kap sokreipa nga, ye lupanana ki. Betanga ke motingi ke rawi. Arono sangaul inbe balana limi betul. Au yowani awete betanga merana pang diltol. Yo tilonga betanga ke maru. Yo di marokona tuwete lekin ni rawi nga. Ngannen. Kumata betol atu yowete sokraya betanga sa. Le palokalo ye betanga yo tiworo ye rawi nga. Nganu le maru paloka urata mono mas ngana mai. Yo tiworo betanga ki ilo ye rawi nga, ngani lo pono la pao. Enbe kumata betola tu yege betanga ke maro yo di maro kono tuwete, le ken ye rawi nga, ngano le maro yege le yebe digi. Ngannen le ule ilo kongo lona ke malala maitani, intiap. Enbe ule kana kai ke yepong rokmati yo taukan motingi, in puana tiap la pao. Ngansu tinangan la betanga ki ken ye rawi nga. Ngan tol tani yu wede wede betamol mol yesu tina ngale moti ini wede nen. E, awi wila mula sila palbe lew. Le aw la pawa wede nen, mol mol. Tol ma yesu, kusi. Nen le apataraw nen be tol ma ikiri yesu, in lono pang ang dil tol ke maru, a ye idarok mata pang ang le mot, mol mol.